بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم قرمة جماعة المسلمين الله سبحانه وتعالى برسل نيتين غزاء قبل غصن الله سبحانه وتعالى برسل غزاء أمر لغزاء بركة برسن الله سبحانه وتعالى غسن سنختار شكر للبرسن الله سبحانه وتعالى بزداء مموم مسلمان قلب جارات قوي غنى الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم لما رحمت قلبي استعنت بالله فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون من يسألن در من سندر يسألن ديت بغن شكرلك قلن در كفر بلمن در ديت اللهن أردهم يسألن جلغز غنبر قوان اشتقنا يميز жалғыз ғана бір басымызға бір қайғы қасірет түскенде ғана емес бәлкім әрдайым әр уақытта Алланы естен шығармаға әрекет қылайық Алланы еске алатын болсақ иншааллах Аллах субханаһу ва тааля бізді еске алады қазірдің өзінде әке шешесі дүниеден өткен қанша қанша ағайын туған туысқандар бар мазардың жанынан өтіп баратып бір қарылып Бір қайырлып қарамайтын перзенттері бар. Оны баққан еді, оны қаққан еді, оны өсірген еді. Сонда үлкен бір дәрежеге жеткізіп еді, бірақ ол аспаннан үзіліп түскенде қарауға да шамасы келмейді. Дұға қыла алмайды. Тәнімізде жанымыз бар болған уақытта Біз әке шешемізді істей алмай жатырмыз. Ертең қияметте бізді ешкім істей алмайды. Ол қиямет сондай күн. Ол хақ. Оны ешкім өтірік деп айта алмайды. Зәлікке лемул хақ. Бұл қиямет күні күннің шығуы ақиқат болса, күннің бату қандай ақиқат болатын болса қияметте ақиқат ол қиямет сонда бір қорқынышты туылған баланың шашы ағарып кетеді туылған баланың шашы әппақ болып ағарып кетеді қияметтің қорқынышынан онда ешкімді істей алмайды тіптен өзіңді дүниеге келтірген әке шешең де қашып кетеді ағайын туған туысқан да қашып кетеді ешкім жора жолдас бола алмайды менің көңілім үшін алмайсың ба мені деп ішпейсің ба деген жора жолдастарым қалмайды ешкім қалмайды ешкім жәрдем бере алмайды сол күнде аллах бізді еске алады бұл дүниеде біреуге жақсылық қылған болсақ есінен шығарып жіберуі мүмкін сені мен оқытып едім сені мен киінтіріп едім саған үй жай беріп едім десек те қарамайтын қанша қанша адамдар бар аллах субханаһу ва тааля құрани кәрімде فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ дейді кімде кім шаңның мөлшеріне жақсылық қылатын болса иншалла жақсылығын көреді кімде кім шаңның мөлшерінде жамандық қылса жамандығын көреді ешкім сұрақсыз қалмайды маған шүкірлік қылыңдар дейді алхамдулилла мен қараңыз жұмаға келіп отырмыз алхамдулилла аллах субханаһу ва тааля бізді айуан қылып жаратып қоймағанда Alhamdulillah, Allah Subhanahu taala bizni soqir qilib yaratib qo'ymaganda, soqir, bir soqir penda qilib yaratib qo'ygan joqda. O'sha bir alamda ko'rga bir mushtaq bo'ladin. Ey Allohim, bir rat ko'zimni ochsa, bir rat mana alamni bir ko'rsam edi deb turib, arman qiladin. Soqir qilib yaratib qo'ymadi-da, balkim bizga shunday ko'z berdi. Barlik Allohning ne'matlarini ko'rating. Qizig'atin ko'z berib qo'ydi. 96-nchi yilda mening bir tug'an jenim bor edi. Ol mendan bir ay kishi. Ko'pdan beri ko'rmagan, sog'ingan. Shundan ol uyga kelib o'tirgan ekan, talada o'tirgan ekan, oldiga keldim. "Ey assalomu alaykum" deb yo'sam. O'zi bir adam bo'lib ketgan, o'zi adam qiz edi. Öte bir sulu olup gitken de. Şimdi kolum, ben kolda münaktan beri batsam, ol kolum münaktan beri batır. Sondan keyin, şimdi ülkemiz kurdas bolgandan keyin, her bir özüm cakşı görgenimden keyin, esin sokur hukuk asımadın da basına bölürdüm. Yerkel edip. Sonda, Abdülkabbar, ben kulübe kıkamın. Dediğinde bütün dinin beri mızdap gitti. Kalan sen görmeyesin. Sen көзün açık dur koy. Sen əzildə sıvatsın mı devadırım? Çok, ben körmeye kaldım koy dedi. Onu iki köy soğur okuyan iken. Allah bizi soğur kılıp koymağına. Şükürler olsun. Allah'a köp şükürlük et. Tuğmak soğurlar var. Tuğma soğur. Közü açık emez. Tuğma soğurlar var. Ömür şaksı sürüp gelip. Keyin soğur bolganlar var. Osa, az gana osa balinçaga bir barıp, kabar alaykış. Kança kança ağırı sürkav adamlar jatır. Altaylap jatkandar var. Şıldap jatkandar var. Evveli ölelmeydi. Cazılıp cazılalmaydı. Sol dertte, Allah bizge beretin bosa, kimden korkat? Bir oylanınız, kimden korkat? Son de ağırlardı berip koysa, Allah kimden korkat? Siyelmeytin, deretki şıkalmeytin, cürümeytin kılıp koyuğa, Allah kimden korkat? Allah hiç kimden korkmayın. Bütün kuş kudret onun kolunda. O özünün bindelerini mihirban, özünün bindelerini bakıttı bulup ömür sürüğünü kalayt. Özünün bindelerini osu dünyada da bakıttı bulup, yetin kıyamette, cenneti bulun kalayt. Bırak adam zat, şükürlük kılmaydı. Akşam var. Maşinem var. Üy cayım var. Ne gamım var. Ne min akmak mı basakan? Bir günde beş vakit namaz okuyken. O namaz okuyken o kediler. Bankrut boğandar. Avrular okuyken. Ne var nadandar var. Tuğulu baymağı boğandan çıkarsın. Allah Subhanahu wa ta'ala dünyana öte bir cahsı körgendiğinden böyle bay kılıp dünya verip koymayın. Belkim onu sınav için dünya verin. Kanını geçset et. Ha? Sol baylığına şükürlü kılanma kılmaydı mı? Şükürlü kılıp namazını okuydum okumaydı mı? Şükürlü kılıp zeketin veredime vermeydi mi? Sınaydı. Sebep Allah Subhanehu ve Teala'nın adına bu dünyanın şıbını kanatçalı kadırı çok. Dökeyler kasım şalbar giyip, oynana gans takım alıp, kreslada ölmeyken deyip oturadı. Yerden ol öleydi. Onun kreslası cerdin verilmeydi. Onun dünyası cerdin verilmeydi. Yerden ol tar, lahatka kredi. O lahatta bütün kaslim emez, işindeki türçüklüğünde de sıpırıp aladı. O cerge car, calanaş kalinde koyuladı. Kan edin dünyanın cerdin verse, dünya cerdin verilmeydi. Özüne oksas bir kudaysız, balanı terbiyeleyip, ösürgenin sol balanı kalat, ol balan senin arkandan kuday tamak kılsa, kuday kuday deyiver. Bırak ona da isten çıkarız verir. Denen, şeriatın, imanın bilmeyen perzent, arkandan Kur'an oku, olay dursun. Arkandan bir ekim bana da döptüp, istip kem alalmayıp, sebebi dünyanın kulu bulup, bitken, közü sokur bulup bitken. Dünya adamda aldaytın et. Dünya iş günde vafa kılmakın et. Müslüman adam bayitin olsa, Müslüman adam bay olsun. Zeketin beri et. Sadakasın beri et. Meşitin kura et. Jolun salat. Kudaysızlık, imansızlık ben bayıgan adam. Dünyada kor bulat. Köşesin karasın, cırmatesin, mıntesin bulup çatat. Üyü kasırlap durat. Kürsünün haber almayıp. Azan istet. Bırak namazı baralmayıp. Onu namazga cibermeye atkan, moynundaki galüstük, üstündeki karı bilinmeyen, secdeye versem, şalvarımın karı bozulup getirmediyken, kırlı şalvar, çok, yerden bunun varlığa payda vermeydi. Mağın kafir bulmandır dedi. Biz namaz okusak da, namaz okumasak da ölemiz. Cuma'ya kesek de kemesek de ölemez, ölümden hiç kim kaç kusur almaydı. O ölüm bizden babalarımıza gelgen ölüm, atalarımıza gelgen ölüm, bizden elinlerimizde gelgen ölüm, bizden kızlarımıza gelgen, baldarımıza ölüm. Ölümden hiç kim kaç kusur almaydı. Allah Subhanehu ve Teala takfur dedi. Kafir olma dedi. Kaysarlık kılma dedi. Kaysarlık kılma. Ya eyyühellezine amenu isteynu bis sabri ve sala innallaha ma'as sabirin. Ey iman keltirgen bendeler. Allah'a sığınınlar sabırlık beni. Basınızga bir musibet tüsken basa sabır kılınız. Dert birgen basa dertke verişi. Şifanı verişi Allah. Körüngen palçığa İçke bitke barıp, imanınızı satmanız. Allah'dan gelgen musibet bulat mısın oğan sabır kılınız. Ana palçı itibaydı, mına palçı itibaydı, imanınızı satış vermeniz. Veletin misiniz, küfür mü veles? Mengelik cehennem tozakını veres? Belki sabır kılat mısınız? İsta'inu bis sabri ve sala, innallaha ma'as sabirin. Allah'dan sabırlık benen, namaz benen, çerdim sıranız. Elbette Allah sabır kılışlar minen bir gedik. Bir adamda Allah caman körgendiğinden kedeyi kılmayı da kayındır. Kedeylikten çılamanız. Peygamberler kedeyi bulgan. Adamların sultanı, adamların en abzalı peygamberler kedeyi bulgan. Ayşe razallahu anhadan rivayet kılığa hadiste Ebu Bekir Sıddık Resulallahu Anhu'nun halifeliği oldu. Ömer İbn-i Hattab'ın halifeliği oldu. Ömer İbn-i Hattab'ın vaktinde öte ülken kriz oldu. Aylık cedbeytin oldu. Sahabalar cinaldı da Ömer'in aylığını kötüreyik. Halife, İslam patçası, onu kim aytat barıp dedi. Ona aytadan Ömer'e bittiğinden adam çoğut. Sonra Ayşe Rasulallahu Anh'a gelip aytkınlığın keyin, Ayşe Rasulallahu Anh'a, Ömer İbn-i Hattab Rasulallahu Anh'a gelip, sizin aylığınızı kötürsek, ne deyiz deyince, Ömer İbn-i Hattab, aşere mübaşere bil cennet. Türlük gününde cennet edip ata kalgan. Oluk sahabi. Sen beni iki dostumdan çoğundan kaydırmaksın mı dedi. Sender Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem menen birge ömür sürgenlerinde kazandarın neş günde kaynayt degende aftalap kaynamayt net dedi. Eğer de aspandakı bulbuldun yedin cimin dese sahabe-i kiramlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e ne cimin dese berin alıp köp beledin deriz dedi. Biz hazır Peygamberimiz Muhammed değil miyiz? сүннәтімен жүреміз дейміз, бірақ жүректе махаббат жоқ, тіл өтірікші. Сахабалар ондай болмаған. Сахабалар пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның түпірігін де жерге түсірмейтін болған. Ол кісінің айтқанын орындаған. Ол кісіні тасбаран қылған уақытында қалқан болған. Ол кісі дұшпанның арасында қалып кеткен уақытында оған серік болған. Олар ол затты сондай қатты жақсы көретін болған. Кедейліктен адам қиналмау керек. Жақында бір передача болады. Сол передачада айтады, жас балдар көп асылып өліп жатыр. Бұның негізгі себебі не десе, бір саясаткер шығып алып тұрып, бұл жетіспеушілік дейді. Сол жерде көпшілік адам айтып жатыр. Ананы айтып, мынаны айтып жатыр. Бірақ бір нәрсені айта алмай жатыр. Бұл дінсіздік деп айта алмай жатыр. Бұл дінсіздік, имансыздік деп айта алмай жатыр. Себебі тілін білмеген адам қайтып айтады. Адам басына қанша мұсибет түскен сайын сабырлы болу керек. Аллах субхана ва тааладан жалынып сұрау керек. Аллахым жеңілдік берген. Ауырлық қылмаған. Бүгінгі біздің тақырыбымыз тақва, Алладан қорқу. Алладан қорқу бұл сәлді шапанды киіп алып әдемі сөйлеуде емес. Алладан қорқу бұл барлық уақытта болу керек. Аллах бізді адамзат қылып жаратты. Не үшін? Аллах субхана тааля Құран-ы Кәрімде: "Ва ма халақтал джинна вал инса илля лийъабудун" деді. Мен жындар мен адамзатты өзіме құлшылық қылу үшін жараттым деді. Ойнау күлу, зынақорлық қылу, ішкілік ішу, адам өлтіру, бірінен бірі өтіп, үйде екі этаж, үш этаж қылып салу үшін емес. Бәлкім ибадат үшін, Алладан қорқу үшін, өзінің әрбір өміріне Алланың жолына арнау үшін. Біз Алладан қорқамыз ба? Әрқайсымыз өзімізге сұрақ берейікші. Біз Алладан қорқамыз ба? Қашан, қай уақытта қорқамыз? Түндерде тұрып, тахаджуд намаз оқимыз ба? Үйде қатын бейнамаз, қыз бейнамаз, бала бейнамаз, арақтар көрінген магазинде сатылынады, зынақорлар көрінген жерде ойнап жүреді. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям, егер сіз бір мүнкір жұмысты көретін болсаңыз, қолмен қайтарыңыз. Шамаңыз келмейді ме? Тілмен қайтарыңыз. Шамаңыз келмейді ме? Жүрекпен қайтарыңыз деді. Біз қайсын істеп жатырмыз? Қолмен қайтар, қолымыздан келмейді. Не бары тілмен де қайтара алмай жатырмыз? Не бары ең кемінде түнгі тахаджуд намазда да тұрып халқымызға дұға қылсақ болмас па еді? Дұға менен ел көгерер, жаңбыр менен жер көгерер дейтін еді. Мешітте жүре болса бір 300-400 адам отырмыз қазір біз. Көшеде мыңдаған, базарларда мыңдаған адамдар е намазын, е Құранын, е пайғамбарын білмейтін қанша-қанша сан-санақсыз адамдар жүр. Солармен теңестіретін болсақ бір кішкентай ғана бүршек болып қалмаймыз ба? Әрбіріміз егер шынымен жүрегімізде Алладан қорқу болатын болса, бір бауырымызға, сен мұсылмансың ғой, бүгін жүрсе, бүгін жұма ғой. Ей, базар күні христиандар да шіркеуіне барады, сен мұсылман перзентсің ғой, қаны жүр, айналайын. Ей, сол бір күндік тамызыңды мен ақ берейін, жүрсің ғана, бір Роббіңе сенде сиінші, ұлық басыңды әзіз қылшы. Адамзат өзінің ұлық басын сәждемен ғана ұлық қылады. Ол шинапы кигенмен, норка телбігі құлашын кигенмен ұлық қыла алмайды. Басыңа алтын сақина киіп алсаң, бұл бас сәждесіз ұлық болмайды. Бұл бас қашан ұлық болады? Субхана Рабби Аля. Сәждеде Субхана Рабби Аля. Ей Раббы, сен ұлықсың. Деумен ғана бұл бас әзіз болады. мойныңа алтын шыншырларды итке ұқсап тағып алып, қолыңа алтын жүзіктерді тағып алыңмен әзіз болмайсыз ешқашан. Бәлкім әзіздікті Аллах Субхана Рабби Аламен береді. Аллах Субхана Тала адамды әзіз қылып жаратқан. Қашан егер соған амал қылатын болса. Аллах Субхана Тала Құран-ы Кәрімде мархамет қылып айтады. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اي iman keltirgen bendeler Allah'dan şinimen korkuda korkunlar Allah'dan şinimen korkuda korkunlar şivatkan susunun halal mı haram mı şivatkan жемесің халал ма харам ба? Өмір сүруің қалай болып атыр? Кімдермен өмір сүріп атсын? Сол өмір сүрген адамдарыңды бір рет болсам Аллаға шақырдың ба? Алланың барлығына, Алланың бірлігіне шақырдың ба? Қойныңда жатқан қатының бар. Бір рет болсам, ей, жүфті халалым, сен менің әйелімсің, бір намаз оқышы деп, жалындың ба, жалынбадың ба? Оны ұрып көгер, көзіні көгертуге күшіміз жетеді. Кебелеп тұрып, малдың астына салып, малдың астын тазалатуға шамамыз келеді. Бірақ оған бір рет, бір жақсы бір сөз айтып тұрып, сен менің мынау әсіз балдарымның анасысың ғой, бір рет намаз оқыш деп айттық ба? Не үшін? Қатыннан қорққан үшін емес, бәлкім Алладан қорқып тұрып, ертең не деп жауап беремін? Кештің қияметі бүтін адамзат аяп көп тұрған уақытта, мен кімдердің сабында тұрамын, мен дәйістердің қатарына қосылып қалмайын ба деген жүректі қорқыныш келді ме, келмеді ме? Қыздарымыз жарым жалаңаш, оларды дүниеге келтірген кім? Ертең сол қыздарымызға кім жауап береді? Ертең сол қыздар үшін кім сұраққа тұтылады? Оны көшеден, дипломнан тауып алған жоқпыз ғой ақыр біз. Оны дүниеге біз келтірдік қой. Бірақ оның ахуалы қандай? Оның ахуалы қандай? Оның жағдайы қандай? Оған кім жауап береді? Аллах оны әйел заты қылып жаратып қойды. Оны еркек емес. Бұтына неше-неше түрлі шалбарларды кигізіп қойғанмен, ол еркек болмайды ешқашан ол. Ол еркек бола алмайды ешқашан. Оның заты қыз. Біздің әжелеріміз қандай еді? Біздің әжелеріміз қандай болған еді? Олардың аттары тарихқа алтын әріптермен жазылып қалған еді. Бірақ біздің әйелдеріміз ше, ертең біздің қыздарымыз ше, олардың ахуалы не болады? وقال تعالى استعوذ بالله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اي iman keltirgen bendeler Allah'tan korkunlar Және дұрыс сөз айтыңдар деді. Аллах Субхана ва Тала өзінен ғана қорқуға шақырып отыр. Бендерден қорқпаңыз. Бенде ешкімге еш нәрсе қыла алмайды. Қолынан ештеңе келмейді. Адам бендерден қорқпау керек. Адам Раббысы болған Аллахтан қорқау керек. Сөйлеп атқан уақытта рас сөз сөйлеу керек. Балаңызға да рас сөз сөйлесеңіз, балаңыз қабыл қылады. Қанша-қанша адамдарды істемес, балам айтқаным істемейді дейді. Адамдар итке айтқанын істетеді ғой, итке. Хайуанға айтқанын істетеді ғой. Неге біздің баламыз біздің айтқанымызды істемейді? Адамдар маймылдарды үйретіп отыр. Жыртқыш арыстан жолбарыстарды үйретіп отыр. Ақыр санасы берілген, ақыл есі бүтін болған ол біздің баламыз ғой. Неге ол біздің айтқанымызды істемейді? Оларға дұрыс сөз сөйлегенімізде еді. Олар біздің айтқанымызды істеген болар еді. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям мұбарак хадис шәріптеріне келтіреді. Абдуллах ибн Масуд разиаллаху анху дарваған хадисте Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям арда мынаны айтатын еді. Анна Набий саллаллаһу алейхи ва саллям кана йақул: "Аллаһумма инни асъалука аль-худа ват-тақа валифа вал-гына". Аллахым, әлбетті, мен сенден хидаятты сұраймын. Хидаят бұл Алланың тура жолы. Алланың өзгермес тура жолы бұл хидаят. Құран, хадис жолы. Сахабалар, табиин, таба табииндердің жолы. Сіз бен біздің бабалардың жолы. Расулеу, ұрлық қылмау, өтірік айтпау, санақорлық қылмау, біреудің ақсын жемеу жолы, хидаят жолы. Және де Алладан қорқуды сұраймын. Алладан әрдайым қорққан бенде Алланың айтқанын істейді. Аллах субхана ва тағала біздерді неге бұйырып отыр? Астағфиру билла, кунтум хайра умматин ухриджат лин-нас та'муруна бил-ма'руф ва танхауна анил-мункар ва тумнуна биллах. Сіздер адамзат үшін шығарылған үмметтің ең жақсы болып шығарылдыңыз. Неменен? Жақсылыққа бұйыруменен. Жамандықтан қайтаруменен. Аллаға иман келтіруменен. Жақсылыққа бұйыру, жамандықтан қайтару Аллах үшін болатын болса, Аллах бұның әжір сауабын беріп қояды. Жүректе Алладан қорқу болмаса екен, оның ешбір амалын Аллах қабыл қылмайды. Алладан қорққан бай зекет береді. Алладан қорққан адам намаз оқиды. Алладан қорққан адам ораза тұтады. Алладан қорққан адам біреудің ақсын жемейді. Біреудің қатынына қиянат қылмайды. Біреудің мүлкіне жаман көзбен қарамайды. Бәлкім Алладан қорққан адам әрдайым өзіні тура ұстап жүруге әрекет қылады. Және де менің күнәларымды кешіруіңді сұраймын. Сан-санақсыз күнәларымыз бар. Біраз жаңа айтып өткенде өлмейтіндей періштедей пәк боп жүреміз. Әрдайым Аллах субхана ва тағаладан сұрайық, Аллах күнәларымызды кешірсін. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям мұбарак хадис шәрифтіне келтіреді. Адамзаттың барлығы қате қылушы, бірақ қате қылушылардың ең жақсы тәуба қылушысы деді. Әрдайым тәубада, істіғфарда, Аллаға жалынып жарбаруда жүретін болсақ, ертең Раббымыздың алдына барғанда алдымыздан перде көтерілген уақытта ол заттың алдында ашық жүзбен қаламыз. Ол Алла қаласа кешіреді, қаласа азаптайды. Бірақ Аллах субхана ва тағала өзінің бенделердің қол жайып дұға қылғанын жақсы көреді. Бендем сұрағаныңды мен берейін дейді. Қанша-қанша азаматтарымыз мен сұрадым болмады дейді. Аллах субхана ва тағала Құран-ы Кәрімде егер пенделерім дейді, сенен мен жайымда сұраса айтқын, мен оларға жақынмын дейді. Айтқын, мен оларға өте жақынмын дейді. Олар дұға қылатын болса, дұғасын қабыл қыламын дейді. Олар дұға қылса, дұғасын қабыл қыламын дейді. Бірақ олар да менің айтқаным істесін. Иман келтіргеннен екен ешбіріне сенсерік қоспасын. Намаз оққанда жалқаулық қылмасын. Ораза тұтқанда үші жөден жыны қасынасынан тиілуменен бірге өсек өтілік сөздерінен де тиілсін. Дүниесі болса қажылыққа барсын. Дүниесі болады болса жетім жесірлерге зекетін берсін. Сонда олардың дұғасын қабыл қыламын дейді. Әйелім оқымайды, балам оқымайды, тыңдамайды деген сөздердің бекер жалған екендігі міне осы аяттан ашық шығып тұрады. Егер біз шынымен Аллахтан сұрасақ, Аллах субхана ва тағала тура жолға хидаят деп қояды. Әби Умама Судад ибн Аджлан аль-Бахили разиаллаху анхудан урват қылады. Самиту Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям яхтубу фи худжат аль-вада фақал иттақуллах وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وعدوا زكاة أموالكم وعطوا أمراءكم تدخلوا الجنة ربكم رواه الترمذي. Абу Умамадан рыват кылган хадисте келтирет. Эң ахыркы хаж Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам эң ахыркы хажда былай да хутба окуганын эшиттим. Алладан коркуңдар деди. Алладан шынымен корккан адам жасырын тирлик истемейт. Мисалы азыр баарыбыз билебиз. Коомдо парахорлук деген нерсе сондай бир дамып кеткен азыр. Парахорлук сондай үлкен индет болуп кетти. Бул парахорлук менен үйдө куруп атыр. Астагфуруллаху азим. Бул харам эт. Бала да окутуп атыр. Ишкизип атыр, жегизип атыр, сумен тарбиялап атыр. Коркуу жок. Нише-нише устанып атыр, камалып атыр. Мен өсөрдө Алладан корк деген, Алладан корккан адам пари алмайт. Алладан корккан адам пари алмайт. 2004-жылы биз Афсаттар ага мен 35 адамды хажга алып кеттик. Сонда Йорданиянын чегарасында турмуз. Өте көп. Сонда Тагыстан, шишендер көп. Сонда үлкен бир башына барып, бизди эртерак өткөзүп жиберген деп туруп, акча берген уксайт. Сонда жагы полициянын баштыгы жагы акчаны алган жылап жүрдү. Мен кафирге уксайынбы деп да. Мен кафирге уксайынбы деп жылап жүрдү, акчаны алып алганда. Мен кафирге уксайм, сен неге маган пара берип атасың деп атыр. Мен кафирге, демек буну муму мусулман адам сондай түшүнүү керек. Бул парени кафир адам алат. Мусулман адам албайт. Мусулман адам Алладан коркот. Карайң а, жылап жүрдү. Мен кайран бул неге жылап жүр? Неге акшамса бул жылап жүр? Мен кафирге уксайынбы деп атыр. Себеби Алладан корккан адам пара албайт. Пара бирөөдүн акысы бол. Көпчүлүк адамдар айтат, оган жуга берет дейт. Жукпайды. Жукпайды бул нерсе. Перзентиң немесе немерең кайтады бул нерсе. Канча-канча кыздар туумай калып атыр. Бала үйлөнө алмай жатыр. Үйдө ырың-чырың тополон болуп атыр. Сону бир аз гана ойлосун. Сол паренің аркасында болуп атыр. Барлык дарыны ишемин. Бирок ем болмой жатыр дейт. Калай ем болот? Бүтүн денеңнин барлыгын харам кылып берген болсоң. Парени алдың, ичтиң, жедиң. Калай ем болот? Бирөө пара берген адам айналайын буйрусун деп бермейт. Курусун. Жогалсын. Баласына урсун, кызына урсун. Кор болсун, башы аурудан чыкпасын деп терип берет. Сону апарып бала чагабызга беребиз. Алладан корккан адам бул нерсени истемейт. Осаллу хамсакум беш вакыт намаздарыңды окуңдар деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам эң акыркы кайрылышуу качында беш вакыт намазды түгөл окуңдар деп. Беш вакыт намаз окуу эр балага 12 жасынан фарыз, кыз балага 9 жасынан фарыз. Өзүбүздү алдап коймайык. Мен пенсияга чыкканда окуймун деп. Пенсияга чыкпай 80ге барып, 60'ında pensiyaga çıkatın olsa 80-20 sol, sol pensiyasını cep de, taharada ne, usulü ne, namazı ne eken bilmeyi. Ölü batkan kariyalar var. Bir kariyanın başında barıp kaldım. Sonra iman üyürü batırmın. La ilahe illallah deva etiniz de. Şaldın ağzına işten gelmeyin. Şaldın cası 82 değil. La ilahe illallah deva etiniz. La ilahe illallah deva etiniz. Аузу ашпастан өлүп калды. Сонда дуга кылып чыгып кетип барасам, баласы намазхан жигит эт. Акем калай өлтү? Мен каяктан билем? Мен билмейм го, периште эмесмин го, сен жаның алат. Акем имансыз кетти деди. Ошо убакытка чейин ла илаха иллаллахын эшиткен эмесмин. Намаз оккан көргөн эмесмин. Деп жылап калды. Жаштар, биздин алхамдулилла елимизде жаштарыбыз өтө намазга бет бурган. Намазды мукаммал толық оқуға әрекет қылайық. Жастық алдап қоймасын, қазір ойнап күлген, қазір ойнап күліп ал, кейін намазға да үлгіресін. Сол жастық шақтан авария болып атқан қанша-қанша жастарымыз бар. Баяғыда 80-70-ге адамдар бар бөлі өледі, бірақ қазір көріп атыстар. Әке өзінің баласын жерлеп атыр, қабірге қойып атыр әке. Біз уақыт намазға қатты тұруымыз керек. Бұл момын мұсылманның үлкен бір белгісі. Рамазан айында оразаларыңызды тұтыңыздар. Иншалла биыл міне 1 августе Рамазан шарифаға келеді. Иншалла сол күндерге келіп, оразалар тұтып, тарабихта, хатым Құрандарда тұрып, ибадаттарды өткізіп Аллах насип етсін. Баяғыда қариялар дұға қылар екен, Рамазаннан Рамазанға жеткізіп, Рамазанда Алланың рахметі бүтін жер жүзіне түседі. Адамдар сонда бір қуанышты, ашпаса да, шүлдесе де қуанышты, оразамын. Себебі ораза Аллах үшін тұтылады, оның әжіріне Аллах береді. Қанша-қанша байлар ифтарлық береді. Байлықтың қадірін біледі, аштықтың қадірін біледі, сусыздықтың қадірін біледі. Қанша-қанша адам сол Рамазан шариф айында исламға келеді. Оның сондай бір берекесі кең. Малдарыңның зекетін беріңдер. Аллах субхана ва тааля байлық берсе, байлығының зекетін беру керек. Және де басшыларыңа итаат қылыңдар. Басшыларыңа бойсыныңдар. Басшыға бойсынбаған жерде береке болмайды. Мына алхамдулилла бәріңізге белгілі, қазір сайлау жүріп жатыр. Осы сайлауда елбасымыздың жеңіп шығуын Аллах насип етсін. Елімізді имам мен, ислам мен өмірінің ақырына шейін басқарып тұр, Аллах насип етсін. Мұсылман елбасы Қабада тұрып дұға қылған елбасы, дұғасының қабыл болуы жаңбырдың жауы еді. Бүтін елде мұсылмандардың емін еркін жүруіне, дінін таратуына себепші болған елбасыға Аллах хидаят берсін. Өмірін ұзақ, елімізді имам мен, ислам мен басқарып тұрған Аллах насип етсін. Ол кісінің қатарындағы барша азаматтарға да Алла екі дүниенің жақсылығын берсін. Міне сол уақытта Аллах сендерді жәннатқа кіргізеді. Аллах субхана ва тааля баршамызға өзінің ұлық болған жәннатын нәсіп етсін. Ва ахиру дауана алхамдулиллахи раббиль аламин.